Bibelen. Hvis du har Bibelen med, så er det bra. Og i dag så har jeg måttet dekke meg bak det at jeg har ikke noe PowerPoint, fordi at jeg er en kommunikator. Jeg vil ha full oppmerksomhet. Jeg har lært det nemlig at når du ikke har PowerPoint, så kan du bare si at jeg er en kommunikator. Så jeg må ha full oppmerksomhet. Og så sånn er det i dag. En dårlig unnskyldning, men dog en unnskyldning. Men vi kan lese. Hvis du har Bibelen med, så er du velkommen. Eller så skal jeg lese høyt, slik at du kan følge med. Har du ikke Bibelen med, så slapp helt av for det. Men det er mange som liker å følge med og lese selv. Og da kan du ha en finger i første Mosebok, kapittel 17. Og så kan du ha en finger i Romerbrevet, som er altså i Nytestamentet for deg som er ny bibelleser. Da er det slik at da er det i høyre del av Bibelen, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Apostlenes gjerninger, og så kommer du til Romerbrevet. Da kommer en finger i Romerbrevet, kapittel 4. Og det er slik at vi er jo i Romerbrevet for tida, og arbeider med en del vers der. Jeg har valgt å stoppe opp noen søndager nå i kapittel 3 og kapittel 4, rett og slett for å bruke litt tid til å snakke om tro, og jeg skal fortsette å snakke om tro. Og i dag så er titlen «Å ta imot ved tro». «Å ta imot ved tro». Og jeg skal føre deg inn i sammenhengen her ganske raskt etter hvert. Har du slått opp 1. Mosebok 17? Flott i reier, og Romerne 4 også. Da bekjenner vi hva Guds ord betyr for oss. Løft gjerne Bibelen høyt, så du kan se den, alle kan se den. Dette er min Bibel. Jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan ta imot hva Guds ord sier jeg kan gjøre. Jeg bekjenner frimodig at mitt sinn vil fornyes. Mitt hjerte vil motta. Jeg blir aldri mer den samme. Jeg er nå i ferd med å motta det uforanderlige, det uforgjengelige og det evige såkorn fra Guds ord. Jeg blir aldri mer den samme. Aldri, aldri, aldri. Amen. Det er fantastisk å høre så mange østlendinger på en gang. Ja, du hørte du satte din R på det, så det ble vel ikke helt østlandsk, men jeg gjør så godt jeg kan. Første Mosebok, kapittel 17, fra vers 1 i Jesu navn. Da Abraham var 99 år gammel, viste Herren seg for ham og sa til ham, «Jeg er Herren, den veldige. Lev for mitt ansikt, vær hel i din ferd. Jeg vil slutte en pakt mellom meg og deg og gjøre deg umåtelig stor.» Da kastet Abraham seg ned med ansiktet mot jorden, og Gud sa til ham, «Se, dette er min pakt med deg. Du skal bli far til en mengde folkeslag. Du skal ikke lenger kalles Abraham, men du skal kalles Abraham. Det skal navnet ditt være, for jeg gjør deg til far for mange folkeslag. Jeg vil gjøre deg svært fruktbar, ja, gjøre deg til mange folkeslag. Konger skal gå ut fra deg. Jeg vil opprette min pakt med deg, mellom meg og deg og etterkommerne dine, fra slekt til slekt, en evig pakt. Jeg vil være Gud for deg og etterkommerne dine. Landet du bor i som innflytter, hele Kanaan, vil jeg gi deg og etterkommerne dine til evig eiendom. Og jeg skal være deres Gud. Så sa Gud til Abraham, du skal holde min pakt, både du og etterkommerne dine, fra slekt til slekt. Dette er pakten dere skal holde. Pakten mellom meg og dere og etterkommerne dine. Av alt av hankjønn hos dere skal omskjæres. Dere skal ta forhuden. Dere skal la forhuden bli omskåret. Og det skal være et tegn på pakten mellom meg og dere. Hvert guttebarn hos dere skal omskjæres når det er 8 dager gammelt, i slekt etter slekt. Både de som er født i huset og de som er kjøpt for penger hos fremmede, slike som ikke er av din ett. Og så skal vi bare gå videre til vers 15 og lese videre i samme kapittel. Gud sa til Abraham, din kone Sarai skal du ikke lenger kalle Sarai. Sara skal hun hete. Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn med henne også. Jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til et folkeslag. Konger over mange folk skal komme fra henne. Da kastet Abraham seg til jorden og lo. Han sa i sitt hjerte, kan en som 100 år gammel få barn? Og kan Sara føde hun som 90 år gammel? Godt spørsmål. Så går vi videre til kapittel 18 og leser ifra vers 1. Herren viste seg for Abraham i Mamres eikelund en gang han satt i teltåpningen da dagen var på det varmeste. Altså her er vi ganske langt lenge senere. Han så opp og fikk øye på 3 menn som sto foran dem. Da han så dem, sprang han dem i møte fra teltåpningen, bøyde seg til jorden og sa, «Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener. La meg hente litt vann, så dere kan vaske føttene og hvile dere her under treet.» Og så skal vi gå ned i slutten av vers 8. «Og han ble stående hos dem under treet, mens de spiste.» Da sa de til ham, «Hvor er Sara, din kone?» Abraham svarte, «Der inne i teltet.» Han sa, «Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne, og da skal din kone Sara ha en sønn.» Sara hørte dette i teltåpningen som var like bak ham. Abraham og Sara var gamle, langt opp i årene, og Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. Og Sara lo med seg selv, «Skulle jeg føle lyst, utslitt som jeg er, og Herren min er også gammel?» Da sa Herren til Abraham, «Hvorfor ler Sara og sier, skulle jeg virkelig få barn, gammel som jeg er? Er det noe som er umulig for Herren? Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne, da skal Sara ha en sønn.» Sara nektet, jeg lo ikke, for hun var redd, men han svarte, «Jo, du lo.» Og så leser vi i Romerbrevet kapittel 4, da blar vi mange hundre sider framover, og mange, mange år senere, og så er det at Paulus plukker opp denne historien, og så lærer Paulus oss noe om Abraham og Abrahams tro. Og det her er bra. Vers 18, kapittel 4, vers 18 i Romerbrevet. «Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt ham. Så tallrik skal ætten din bli. Han var nesten 100 år, men ble likevel ikke svak i troen da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Derfor ble han regnet som rettferdig. Men skriften sier ikke dette bare for hans skyld. Det gjelder også for oss. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra det døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Amen. Takk for ditt ord, far. Hjelp meg å dele det og formidle det. Og vi bare takker deg for din ånd som er midt iblant oss og som inspirerer oss. Takk, Helligånd, også for den talen som du har mellom mine linjer. Og gjør det personlig til den enkelte. I Jesu navn. Amen. Vi har allerede noen søndager snakket om tro ut ifra Romerbrevet. Og tro, det er til behag for Gud. Hvorfor? Jo, fordi at det kobler oss, hver enkelt av oss, med Guds enestående gode vilje for våre liv. Tro er bindeleddet mellom oss og Gud, mellom Gud og oss, som gjør at Guds kraft og Guds muligheter, Guds potensiale, blir tilgjengelige for oss. Derfor så er jeg så begeistret for tro, og så entusiastisk for tro. Tro kommer nemlig fra Jesus, så når vi tar imot Jesus, så flytter også tro inn i livet vårt. Så håper jeg å si tro, enten Jesus snakker om liten tro, stor tro, sterk tro, alt det her. Poenget er at når Jesus flytter inn i livet, så har du tro, så får du tro. For Jesus er troens opphavsmann og fullender. Han er den som troen kommer fra, betyr det, og han er den som troen ender med, betyr det. Så tro gjør at vi kan leve sammen med Jesus. Tro gjør at vi kan leve i Guds nåde. Så det å få lov til å leve tro, det et nådeliv. Det et liv som vi får ufortjent. Det har ikke noe med våre prestasjoner å gjøre. Vi får det gratis fra Gud ved tro. Halleluja. Det litt godt å tenke på. Så målet med denne her lille serien om tro, det at vi skal rett og slett bli begeistret og kanskje se med nye øyne at det lønner seg for oss, for meg, for deg, å leve i tro. For Gud vil, for det første, velsigne deg. For det andre, så vil han velsigne deg. For det tredje, så vil han velsigne deg. Og for det fjerde, så vil han også velsigne deg. Og så vil han igjen velsigne deg. Og så vil han velsigne deg. Og så glemte jeg kanskje å si at han vil velsigne deg. Skjønner, Gud har en agenda, og det å velsigne deg. Det at du skal oppleve alt det gode han har for deg. Så derfor så lønner det seg å tro. For tro setter meg i kontakt med det Gud har for meg. Det hjelper ikke om jeg vinner verdens største gevinst hvis jeg ikke tar den ut og henter den ut. Og tro er min anledning, tro er din anledning til å hente ut gevinsten, for å si det på den måten der. Så grunnlaget for tro har vi snakket om en stund, og det skal ikke si så veldig mye mer enn bare å repetere kort. Hebreerbrevet 11:1 sier, tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser. Så når vi snakker om tro, så snakker vi om det som vi ennå ikke ser, men som vi skal se. Det som vi ikke har, men som vi skal få. Så tro er overbevisning om det usynlige, slik at, men hensikten at det skal bli synlig. Og vi har snakket mye om den første biten, om den usynlige siden, fordi at tro som tillit, tro som overbevisning, har sitt fundament i Jesus Kristus, personen Jesus Kristus. Så vi kan aldri snakke om tro utenom Jesus. Det bare i Jesus og gjennom Jesus. Dessuten så har vi lært det at tro, det fundamentert på Guds ord, hva Gud har sagt. Skal det virkelig være tro, så må det bygge på et ord ifra Bibelen. Vi kan ikke bygge tro på et behov, vi kan ikke bygge tro på noe vi ønsker oss. Vi må bygge tro på hva Gud har sagt i sitt ord. Og det rett og slett hans løfte. For eksempel, jeg kan be om frelse for barna mine, jeg kan be om frelse for foreldrene mine, hvis det ikke tror på Jesus, jeg kan be om frelse for naboen min. Hvorfor? Jo, jeg kan tro for deres frelse, fordi Bibelen sier at alle dem som tok imot ham, dem ga han etter å bli Guds barn. Så, så det løftet om frelse for alle. Ja, men da kan jeg tro det. Det et ord i Bibelen som jeg kan bygge min tro på. Han sier også, Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Enda et ord. Med to og tre vitners ord skal hver sak stå fast i Bibelen. Så to ord som gjør at jeg kan tro for frelse for andre mennesker. Herlig. Hva gjenstår da? Ja, men da kan jeg bare begynne å tro på ditt ord, far. På grunn av ditt ord som sier at du vil at alle mennesker skal bli frelst. Så ber jeg for Theoline, jeg ber for Carl og Fredrik, og så videre, at de skal bli frelst. Og så kan jeg få lov til å gå en prosess og kjenne at troen i mitt hjerte forøker etter hvert som jeg ber for dem og har dem innenfor Gud. Og hva skjer etter hvert da? Ja, men da kan jeg ikke tro noe mindre enn at Theoline og Carl og Fredrik skal bli frelst en dag da. Det er jo det som målet med troen. Tro er jo for noen ting. Tro er jo ikke bare for å sitte og føle seg åndelig og kjenne, åh, så herlig å tro, og så deilig, åh, det her føles bra. Nei, det er jo for noen ting. Jeg tror jo fordi at jeg ønsker å oppnå noe. En ting til, et eksempel til. Jeg kan be om helbredelse fordi at Guds ord sier i Jesaja 53 og 1. Peters brev 2 at ved hans sår har dere fått helbredelse. Så kan jeg altså tro Gud for min helse og min helbredelse, fordi Guds ord gir løfte om det. Jeg kan For å ta et eksempel til. Jeg kan be om fred i mitt urolige sinn, fordi at Guds ord sier noe om det. Hva sier Guds ord? Bibelen sier i Efeserbrevet 2:14, han er vår fred. Ah, så nydelig. Et ord som jeg kan ta inn i mitt liv, og så kan jeg tro Gud for fred i mitt sinn, i min urolige tilværelse. Et eksempel til. Jeg kan be om Guds økonomiske velsignelse, fordi Guds løfte sier, så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Wow. Så jeg kan tro frimodig for min økonomi, fordi at jeg bygger troen min på et ord ifra Guds ord. Jeg kan trenge det, jeg kan bare ha behov for det, men det er alltid Guds ord som danner fundamentet for hva vi kan tro. Derfor er jeg så entusiastisk og glad for at jeg kan lese, by the way, i min helt nye Bibel, som jeg veldig stolt av. Jeg synes den fin. Men det en ting at den fin utenpå, noe annet at det så veldig, det så bra det som står inne her. Jeg kan lese det som står inne her, og kjenne at troens ånd i mitt hjerte kobler med troen, troens ord i Bibelen. Og hva det for noe? Det et potensial for et mirakel. Altid. Så det ikke mitt behov som danner. Jeg kan være syk og ha behov for helbredelse, men det ikke jeg, det ikke inn i mitt behov jeg går. Jeg går alltid til Guds ord og bygger troen på hva Gud har sagt. Sånn det med alle ting. Alt i Guds ord. Derfor så bekjenner vi, jeg er hva Guds ord sier, jeg har hva Guds ord sier, jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. For at ordet er alltid sentralt. Og jeg er stolt av å tilhøre en Guds ord-menighet. For det det som gir gjennombrudd i livet. Tro bygger på det Gud har sagt. Ikke på min evne til å prestere tro, nei, men på troens ord. Og den kjente predikanten Bosworth, han sier, tro kommer der Guds ord er kjent og tatt imot. Så det den ene siden av tro. Bygg troen på Guds ord. Den andre siden er jo at tro, som jeg sa, er jo for noen ting. Du vil oppnå noe ved tro. Du ønsker noe. Troen har et mål. Og tro når det gjelder frelse er jo blitt frelst ved tro på Guds ord, som sier at alle den som tok imot ham, den ga han rett til Guds barn. Troen og endemålet for din tro, det er jo himmelen. Håp om herligheten. Ikke sant? Så den troen fører jo et eller annet sted. Men det er mange ting også mens vi lever her, som troen er nyttig for. Og la oss bare snakke litt om det her, om å ta imot ved tro. For det er mange som har skjønt det første, men det er mange som går glipp av det faktisk å få det Gud har sagt at de skal få. Men det vil du kanskje ikke gjøre noe om. Skal vi si litt om det? Ja, da preker jeg for dere to som vil høre om det. Dere andre kan gå i kaféen. Takk for i dag. Nei, jeg regner med at vi vil ha noe. Er du med? Ja. Åh. Nå kjører vi videre. På siste del her. Å ta imot ved tro. Vi ber om å få. Men vi må også forvente å ta imot det vi tror. Vi kan be av plikt. Bibelen sier at du ber, så skal du få. Ok, da ber jeg. Kjære Jesus, jeg har det godt. Takk for alt som jeg har fått. Og så videre. Du er god, du holder av meg. Og så kan vi be av plikt. Det kan bli en vane. Det kan være en god vane. Vi kan be helt vanlig Fader vår, du som er i himmelen, og bare be oss gjennom av gamle vaner. Vi kan trøste be. Kjære Gud, synd på meg. Og om du bare ville. Tenk om du bare kunne. Og så kan vi be trøste be. Du har hørt om å trøstespise. Det går også an å trøste be. Og det er ikke galt. Ingenting her er galt. Men hør, Gud vil at vi skal be med forventning og tro. Fordi han vil faktisk gi oss det vi ber om. Så bønn, det er jo for bønnesvar. Fantastisk høy undervisning i kveld. Sånn er det også med tro. Tro har et mål. Og det er at du skal få det du tror Gud for, når troen bygger på Guds ord. Halleluja. Så, hva er det jeg har skrevet for noe her? Mange vet ikke hvordan de skal ta imot hva Gud har sagt at de skal få. Når det gjelder for eksempel, jeg har litt erfaring med det å be for syke. Og jeg har stått og sett på hvordan Gud har grepet inn. Der satt det. Og de var helbredet, smertefri, og tydelig at Gud hadde gjort og berørt dem da. Og så møter dem igjen en stund senere, og da er det slik at de går fortsatt og har den samme sykdommen. Og så spør jeg, men ble ikke du bedt for, og skjedde det ikke noe? Jo, jeg ble bedt for, og jeg synes liksom det var litt rart at det skjedde noe, og jeg tenker liksom at, jeg prøvde å kjenne at er det her virkelig, eller er det ikke virkelig, og jeg tenkte, nei, det var nok ikke noe i det likevel. Og så var det ikke det likevel, sa han. Og det er sånn klassisk eksempel på hvordan man ikke tar imot det Gud har gitt. Men det er jo fryktelig uhøflig da. Og ikke ta imot en gave man har fått. Er det ikke det? Nå ironiserer jeg litt på det her, det skjønner du, ikke sant? For det er ikke slik at, la oss være ærlige, det er jo ikke slik at alle vi ber for blir helbredet. Eller at noen ganger så kan vi få en berøring av Gud uten at det på en måte helt slår igjennom. Men noen ganger så er det faktisk en årsak til at vi ikke tar og ikke får tak i det. Jeg husker jeg ba for en gammel dame, og da har jeg opplevd en av de merkeligste helbredelsene jeg har opplevd noen gang. Ba for ryggen hennes, og ba for beinet hennes. Og hun hadde altså en fot, et bein, som var 5 centimeter kortere enn det andre. Og hun hadde altså en innleggssåle. Og så sa jeg, så ville hun bli bedt for, og om hun kunne be for beinet. Jeg tenkte, det var herlig. Og så ba vi for henne, og vet du hva som skjedde? Beinet vokste ut 5 centimeter. Det var helt rått. Og det var moro, vet du. Så jeg sier til henne, nå må du ta ut den der, må du bytte sko, sier jeg. Fordi at hun gikk nå skjevt andre veien. Før, så når det var kort, så med innleggsholdet, så gikk hun rett. Men nå gikk hun skjevt andre veien. Så jeg sier, du går helt skakt. Så jeg gikk liksom sånn da, vet du. Bytt sko. Og alle så, det var flere, det var 5 som stod rundt, og så at det her skjedde. Så møter jeg henne igjen en uke senere. Og så går hun i de samme fæle skoene. Med innleggssålet. Og så går hun rett. Og så sier jeg, hvorfor går du i de skoene? Nei. Hun trodde ikke at hun var blitt helbredet. Alle så at hun var blitt helbredet. Det var tydelig, hun kunne måle alt sammen. Men hun trodde det ikke. Hva skjedde? Nei, Gud måtte jo gjøre det sånn at de skoene passet da. Så da gikk du tilbake igjen. Nei, det vet jeg ikke om det var det som skjedde. Men vet du hva? Hun hadde ikke tatt imot. Og det er noe av det jeg snakker om i kveld. La oss ta imot det vi tror. La oss være forberedt på å ta imot det vi faktisk tror. Og ikke la oss bli så fryktelig overrasket når vi faktisk får det vi tror Gud for. Hvis du har stått i tro for at en skal bli frelst, og så blir det plutselig frelst, og så sier du, hæ? Ja, men du fikk jo det du trodde. Og det var vel herlig. La oss forvente at Gud gir oss det vi tror. Mange har et passivt forhold til det å ta imot. Og de mister sitt mirakel fordi de ikke tar imot det. Og helbredelse, det må alltid følges opp med at man begynner å si det samme som Guds ord sier. Hvis Gud har berørt ditt liv på en eller annen måte, og du merker at Guds kraft er over ditt liv, hva gjør man da for å ta imot helbredelsen? Da sier man det samme som Guds ord sier om seg selv. Da går man ikke rundt og sier, jeg ble sikkert ikke helbredet. Man sier, ved hans sår har jeg fått legedom. Hans kraft virker meg til legedom. Jeg blir frisk, fordi jeg har blitt bedt for, og jeg tror at Guds kraft virker i mitt liv til helbredelse. Det er det man sier. Og det er det vi må begynne å si, for poenget er at følelser og tvil og sånn som sitter oppe i vårt sinn kan si at det har kanskje ikke skjedd, og jeg vet ikke om det er noe i det i det hele tatt, men hør, vi må ikke lytte til følelsene, vi må ikke kjenne på alt mulig, sånne symptomer og alt mulig, vi må bestemme oss for å si det samme som Guds ord sier. For hva er det Bibelen sier? Bibelen er jo fantastisk. Bibelen sier at når de sier at det går nedover, da skal du si oppover. Den svake skal si, jeg er. Så Bibelen sier, si det motsatte. Si det som kan bli sant i livet ditt, i stedet for å bekjenne bare det som følelsene kan rope og skrike inn i sinnet. Det är det som är att samarbeta med tro. Ja, men det här är mental terapi. Nej, det är inte bara det. Det är långt utöver mental terapi. För mental terapi kan inte sätta Guds kraft i bevegelse. Det är mycket god legedom i positiv tänkning, men det här är långt utöver. Jag tror inte Sara som var 90 år kunde bli mor till en son Isak bara för att hon tänkte positivt. Eller vad tror du? Det tror inte jag heller. Så vi måste säga det samma som Guds ord säger. Abraham, hör, förvänt bönesvar. För det är naturen i tro. Tro förväntar bönesvar. Abraham begynte att inställa livet sitt på bönesvar. Han hade inte barn med Sara. Han var inte barnlös. För han hade fått en son med trällkvinnan Hagar. Och han hade många tjänare, han hade liksom många barn i sitt hus. Den tiden hade de träller och trällkvinnor och tjänare och allt möjligt. Och det var mycket barn i Abrahams hus och de fick många härliga löfter. Så Gud profeterade och sa, det här kommer till, jag kommer till välsigna dig, jag kommer göra dig ett stort folk. Jag ingår en pakt med dig. Och Abraham, han hörte vad Gud sa. Och så begynte han att förvänta att du skulle bli sån som Gud hade sagt. Han sa inte bara, ja, ja, det var fint av Gud att säga det. Vi får vänta och se oss när det här går. För det är vi ofta. Men det är det vi måste sluta med. Vi måste börja samarbeta med det miraklet, det potentiella miraklet som vi tror på. För att vi börjar att tro Gud. Så vi måste börja säga det samma. Så Abraham, han började inställa sitt liv på att motta bönesvar. Så han begynte att bruka det nya namnet. Folk ropade Abraham, Abraham, Abraham ropte detta. Och han gick runt och hörde, lyttet inte. Och så kommer det dunkaren på skulderen och säger till Abraham, varför svarar du inte? Han har fått ett nytt namn. Har fått ett nytt namn, skjønner du? Ja, vad menar du med det? Jag har fått ett nytt namn. Gud har gett mig ett nytt namn. Abraham heter han. Abraham. Jag tänkte lupa på vad de tänkte, de som var runt han. Så han bara sa, kära familje, från nu av heter jag inte Abraham, jag heter Abraham. Oh, by the way, Sara, du heter inte längre Sarai, du heter nu Sara. För Sara, då var det H på slutten, och det här ska vi, det har jag förklarat för. Om du lurer på det, så ska du höra på en av de tidigare präktningarna om det här temat. Då får du svar på det. Så han begynte att inställa sig nu, livet sitt på bönesvar. Det var något mer som skedde. Sara. Det var en ting som skedde. Jo, han gjorde något väldigt drastiskt. Han tog för sig alla männene i storfamiljen sin. Säger, folkens, jag har något spännande att fortälla dere. Dere ska bli omskärt. Jag bara ser det för mig. Ismael! Ismael, var är du? Kom till pappa. Jag har en överraskelse till dig. Står där med kniven. Du ska omskäras. Vad har skett? Varför? Jo, du skjønner, jag har fått en pakt med Gud. Och Gud har sagt att den pakten, vi ska bli ett stort folk. Och det här ska bara markera pakten. Och så blev de omskärt, hela gängen av gutter. Abraham i och med. Det var ett blodbad, kan du tänka dig? Huffa mig. Och så är det en ting till som sker. Det är med Sara, vet du. Sara fick ett löfte, hon skulle bli mor. Gammel som hon var, står det. Skulle jag känna någon lyst, säger hon. Och Sara ropar, Sara! Min due i fjällklöften, min hoppe mellan faraos vagner, min yndige gaselle. Min lilje bland tisler, vill du komma in på sovrum, är du snill? Vi ska laga barn. Jag fargelägger lite av den här, men det var ju det som skedde. Abraham begynte att samarbeta med bönesvaret. Han begynte att snacka, han begynte att handla i samsvar med det löfte som Gud hade gett. Och det är därför Paulus undervisar om Abraham. Så säger Abraham, han är troens far. Han är ett förebild på hur det här fungerar. Så det gäller att tro. Vi måste göra som Abraham. Vi måste stole på vad Gud har sagt. Och så måste vi handla i henhåll till det som Gud har sagt. För vi måste vara förberedda på att ta emot det Gud har sagt. Abraham fick besök igen då. 9 måneder senere, da kom Herren igjen, som hadde vist seg gjennom disse 3 mennene som hadde vært og besøkt, og han hadde skjønt at det her var Herren, så han hadde lagt mat til dem, stelt godt med dem og alt mulig sånn. Og så sa de, denne tiden, neste år, da skal det lyde barnegråt i leiren her. Og da er det ikke de andre som har fått barn, da har du, Abraham, og da har du, Sarai, fått barn. Det nydelig. Det fantastisk. Hebreerbrevet 11 sier, den som kommer til Gud må tro at han til, og at han belønner den som søker ham med iver. Så det ikke bare det å tro at han til, men vi skal tro at han faktisk belønner oss når vi søker ham med iver. Det interessant at det står med iver da. Det sier noe om forventningen. For tro, venner, det et resultat. Tro for resultater. Bønn for bønnesvar. Forvent bønnesvar. Forventningen en del av trosprosessen som Bibelen kaller for håp. Og la meg si 2 ord om håp. For tro, det gir håp. Håp en del av trosprosessen. Romerne 4:18 som vi leste. Selv om alt håp var ute, snakket som Abraham. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde. Hvilket håp var ute? Jo, alt håp var ute om at Sarai kunne få et barn, menneskelig sett. Det var det synlige, det var det omstendighetene, det var det naturen og det naturlige fortalte. Alt håp ute. Men Abraham, han trodde på Gud som hadde gitt ham håp. Så i den forrige bibeloversettelsen så står det, mot håp trodde han med håp at han skulle bli far til folkeslag. Mot håp trodde han med håp. Hva har noen sagt til deg? Noen har kanskje sagt til deg, det håpløst, det går ikke, nå det slutt. Men Guds ord sier noe annet. Så du kan tro mot håp, med håp. Vet du hva? Det så deilig. Det så godt å vite. Og jeg så begeistret for at det alltid håp. Det alltid håp. Det alltid håp. For der hvor troens ord blir forkynt, der det alltid håp. Altid. Når det som mørkest, når det som tøffest, når det stormer som verst, og alt håp ute, da det håp. Da det håp. Håp, grunnordet betyr forventning. Å håpe på noe å forvente noen ting. Og det å gå i tro, som vi sier, å vandre i tro, hvor det synlige sier at det går aldri bra, og hvor vi likevel vet at Gud har sagt noen ting, han har talt noen ting, og vi ser noen ting for fremtiden med vårt indre øyne. Og der vårt håp. Der snakker vi om å gå en prosess. For derfra til dit. Og noe av den prosessen mellom der, det håpet. Det en prosess vi går hvor vi trenger å være tålmodige. Vi trenger å la det kanskje gå litt tid. Vi forventer noe. Det skjer kanskje ikke nødvendigvis med en gang. Men hør, troen på Guds ord sikkerhet for det som håpes. Håp forventningen til det jeg tror. Så håp altså ikke vi får se om det skjer noe da. Som om vi sier, håper det blir fint hver morgen. Og så fint hver dag. Håper det blir fint hver morgen. Vet ikke. Kanskje. Det ikke det kristne håpet. Håpet forventer det som troen har satt i gang. Troen, den forbereder seg på å motta. Troen forbereder seg på å motta. Et eksempel. Si at jeg har brukket armen, og jeg har armen i gips. Jeg har bedt om helbredelse, og holder fast på den positive bekjennelsen. Og så kommer noen og sier, nei, stakker, har du brukket armen? Nei, jeg har ikke det, sier jeg. Ja, men du har jo armen i bind og i gips. Åh, har jeg det? Ja, har du vondt? Nei. Ja, men hva vil du si? Snakker jeg sant da? Eller, for tro jeg vel ikke å lyve? Nei, hva feil da med det som jeg akkurat illustrerte? Jo, det som feil jo at jeg redd for å si noe feil, liksom.
Så jeg slapper ikke av, så jeg tror at det at jeg erkjenner at jeg faktisk brakk armen, og at jeg har den I gips, skulle være en vantro bekjennelse. Det jo bare tull. Det jo bare tull. Jeg kan være ærlig I situasjonen og si at ja, jeg har brekt armen, og det faktisk ganske vondt, men Herren min lege, og du verden som det gror. Det liksom noe med hvordan du fullfører på en måte, for du må jo si sannheten. Du kan jo ikke si at du ikke har brukket armen hvis du har brukket armen. Et eksempel til da. Du trenger et økonomisk mirakel. Du ber om et økonomisk mirakel og går og ser I lommeboka. Pengene der nå da? Nei, de var der ikke ennå. Men så ringer kemneren da, kreditoren, og så spør, har du pengene? Ja, sier jeg. Ja, hvorfor betaler du ikke? Kan ikke. Ja, men du har pengene. Ja. Hvorfor sier du at du har pengene når du ikke kan betale? Jeg nekter å komme med en negativ bekjennelse. Nei, det blir tull, ikke sant? Det blir tull. For tro, det, altså, tro jo ikke løgn. Hva det som blir tull her? Jo, det når jeg blander de prosessene som går I det synlige med de prosessene som går I det usynlige. For følelser og omstendigheter forholder seg til det jeg kan se, men troen forholder seg til det jeg enda ikke kan se. Men det det hjertet må holde fast på, det jeg enda ikke kan se. Abraham kunne ikke se sin sønn, men han visste at han unnfanget I min tro, og han kommer til å komme. Han holdt fast på Guds løfte. Bibelen sier, I Romerbrevet kapittel 14, har du tro, ha den for deg selv framfor Gud. Og Jesus sier I Matteus kapittel 7, din far som ser I det skjulte, han skal lønne deg I det åpenbare. Så det å være en trosprosess fra å tro Gud til å motta det han har sagt han vil gi, det kan ta litt tid, men det ikke nødvendig å, kanskje alltid å snakke så høyt om det, men bevare det innenfor Gud og gå de spennende rundene der sammen med Gud. Kanskje få noen rundt deg og noen sammen med deg som du stoler på og som du vet, de her, de kan tro Gud. De tror på meg. De tar det ikke fra meg. De vil heie på meg. De vil hjelpe meg. De vil styrke troen min. Og det noe sånn at noen ganger så trenger vi å ha noen gode med oss som kan være med å be og hjelpe oss I trosprosessene sammen. Oppmuntre og si, heia, kom igjen, stå på, ikke gi deg. Vi heier på deg. Og vi tror at det Gud har talt deg om, det skal du få. Så tro, det starter der som det naturlige har sin slutt. Jeg elsket den setningen. Jeg vet ikke om jeg har funnet på den selv. Men tro, det starter der som det naturlige tar slutt. Der tar Gud over. Der begynner Gud å gjøre sitt. Og la meg bare avslutte med det her. Du må gjerne bare spille litt I bakgrunnen hvis du vil på piano. La meg bare introdusere deg for den mektige tanken her. Og bare for å avslutte med den gode bekjennelse, sånn som jeg tror vi skal gjøre når vi snakker om tro. Hva Guds navn? Hva var det Gud presenterte seg for, eller som, for Moses I tornebusken, når den brant han var der? Plutselig så møter han en brennende tornebuske, og Gud taler ut fra den brennende tornebusken. Og så spør han, hvem du? Og så svarer Gud, jeg er. Hva det? Jo, Guds navn. Jeg en kraftig bekjennelse. Abraham trodde på jeg Den Gud som nevner det som ikke som om det Det var den Gud som Abraham trodde på. Den Gud som nevner det som ikke som om det var. Jeg Salme 33, vers 9 sier om Gud, han talte Og det skjedde. Han befalte, og det sto der. Profeten Zakaria sier, la den svake si, jeg Wow. Så det vi gjør før vi uttaler den gode, det vi ønsker og det vi tror, det å uttale Guds navn. Guds navn som skaper, jeg Jehova, sterk. Når jeg så det, så tenkte jeg, wow, det her jo fantastisk. At jeg før jeg bekjenner hva jeg ønsker å bli, fra det jeg ikke til det jeg ønsker å bli,
så bruker jeg Guds navn, han som skapte himmel og jord, han som skaper det som vi har sett ut av ingenting, han som gjør det umulige mulig. Jeg er. Så jeg kan si, jeg føler meg svak, men jeg er sterk. Og så bekjenner jeg frimodig hva jeg er. Med hans navn, i hans navn. Og hva er det for noe? Det er tro. Det er tro. Jeg taler ut tro. Jeg føler meg syk, men jeg er frisk. Jeg fornekter ikke omstendighetene at jeg faktisk kanskje er syk. Litt sånn hes i halsen hører jeg at jeg er. Men jeg er frisk. Ja, men fornekter omstendighetene. Nei, vi er enige om at det er jo ikke det vi gjør. Vi er jo ikke tomsinger. Men vi preker ut frimodig det Guds ord sier han. Sier at vi kan si. For troen bygger på hva han har sagt at han vil gi. Jeg har mangler, men jeg er rik. Jeg er en velsignelse. Jeg er gravid med mange bønnesvar. Jeg er skapt til fremgang og vekst. Du blir ikke vantro av å snakke sånn. Er du kjenner at du kobler med noe i din ånd. Jeg er frelst. Jeg er full av tro. Jeg er full av den hellige ånd. Jeg er rettferdig. Jeg er hellig. Jeg er trygg. Jeg er omsluttet av Guds kjærlighet. Jeg er plantet midt i Guds nåde. Og alt sammen er med på å skape noe i mitt liv. Fordi jeg er Gud som skaper. Jeg er. Vil du være med og bekjenne det med meg? Skal vi reise oss opp? Og kanskje du vil bekjenne det inn i ditt eget liv, og bekjenn det frimodig. For det er kraft i å tale ut Guds ord, fordi det skaper tro i ditt hjerte, og det er med på å starte en prosess av gjennombrudd i ditt liv. Jeg er sterk. Jeg er frisk. Jeg er rik. Jeg er en velsignelse. Jeg er gravid med mange bønnesvar. Jeg er skapt til fremgang og vekst. Jeg er frelst. Jeg er full av tro. Jeg er full av den hellige ånd. Jeg er rettferdig. Jeg er hellig. Jeg er trygg. Jeg er alltid omsluttet av Guds kjærlighet. Jeg er plantet midt i Guds nåde. Halleluja, skal vi bare løfte våre hender, og så skal vi takke Gud for det. Pris deg for det, Herre. Halleluja, vi takker deg. Takk, Jesus, for at du er den store jeg er. Og når vi tar ditt ord i ditt navn i vår munn, så skaper det mirakler i våre liv. Så skaper det det nevner i våre liv. Vi takker deg, Herre, for at når vi bekjenner disse tingene, så bekjenner vi ting som ditt ord sier er for oss og skal være vårt liv. Og vi takker deg for at vi kan bare åpne oss opp for troens ånd som gjør ordet levende i våre liv, slik at vi mer og mer opplever at ditt ord blir sant og en realitet, sånn som det er på så mange områder, så vil vi bare at det skal bli en realitet også på andre områder, som vi fortsatt kjenner at vi strekker oss mot, Herre. Og far, jeg takker deg for at du ser hver enkelt av mine brødre og søstre her denne kvelden, Herre. Far, du ser her de behov som er representert. Takk at ditt ord sier noe om de behovene. Og jeg bare takker deg, far, at du skal materialisere, far, bønnesvar inn i de situasjonene, far, for ditt ord er levende, og det er virkekraftig, og det forandrer menneskers liv. Og vi takker deg for det i Jesu Kristi navn. Ingenting er umulig for vår Herre og vår Gud. Og jeg takker deg for at jeg er en troende som tror på deg. Vi er troende mennesker som tror på deg, du som kan alt. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Bli stående, så skal vi prise Gud sammen og gi Gud ære til slutt.